Text dnešního kázání je zapsán v Evangeliu Lukášově v 15. kapitole. A budu číst první tři verše v té 15. kapitole a potom od verše 11. do konce. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. A když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím. Nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Tak to je slovo dnešního evangelia. Posaďte se. Je mnoho možností, jak o tomhle pro většinu z nás notoricky známém příběhu podobenství marnotratného syna hovořit. Můžeme se soustředit na onoho milosrdného otce, který bez pochyby představuje Boha otce. A možná by se to podobenství správně mělo jmenovat podobenství o milosrdném otci. Můžeme se soustředit na toho otce, který dává synovi svobodu. Úžasná věc. Ale zároveň, který trpělivě a toužebně čeká, možná celá léta, zda se syn přece jen nevrátí domů. Každý den jej vyhlíží. A když je jednoho dne konečně z dálky uvidí, běží mu naproti, a to je takový obraz hodně nezvyklý pro váženého muže, oni tehdy moc prý neběhali. Běží mu naproti, objímá ho a v tom příběhu je silné to, že aniž se ho na cokoliv ptá, tak mu dává najevo, že je prostě jeho synem, že ho přijímá se vším, co k tomu patří. A vlastně až poté ten syn může říct to, co si říkal, že si řekne, poprosit o odpuštění. Všimněme si toho, že otec vůbec nereaguje podle synových představ. Pán Bůh tedy nereaguje vůbec podle našich představ. Nepřijme ho jen jako jednoho z nádeníků, ale dá mu ten nejlepší oděv, přidá mu otcovský prsten, nechá zabít vykrmené tele a uspořádá obrovskou hostinu, párty, na které se z návratu syna raduje s celou širokou rodinou. Podobenství o milosrdném otci, tak bychom to mohli a měli číst. A toho otce v tom příběhu nemůžeme prostě pominout. Bez otce celý příběh ztrácí smysl a neměli bychom si vůbec co povídat. Můžeme se ale také soustředit na toho syna, myslím toho mladšího, který se rozhodl odejít. A tady je opravdu bohatá látka ke zpracovávání a možná zvlášť nyní v době postní, protože k půstu přece patří i to, co dělá ten syn, jakési sebezpytování, reflektování sama sebe. Pokání, změna smýšlení, proměna životní orientace směru, kterým se v životě budu dál ubírat. Pokud se zaměříme na toho mladšího syna, tak bychom docela dobře a možná i po právu se mohli pokoušet o jakousi psychologizaci a domýšlet se, co všechno se v tom mladém člověku odehrává. Jak nejprve touží po něčem jiném, než po otcovském domově, po něčem lepším. Jak má možná pocit, že mu v životě něco uteklo, že by měl přece jenom ještě zkusit něco jiného a ten život pořádně užít. A jak je přesvědčený, že všude jinde je to lepší než doma. Ne, opravdu, tenhle mladík není ten známý český Honza, který když dospěje, odchází do světa na zkušenou, jak to kdysi ostatně bylo běžné, že si mladí, aby získali nějakou zkušenost, aby se něco ve světě naučili a postavili se na vlastní nohy, zbalili pár buchet a vyrazili. Ne. Tohle je záměrný odchod z domova, rozchod s minulostí a s otcem, touha jít za vlastním nezávislým štěstím. A evangelista Lukáš si dává v tom vyprávění práci, aby vykreslil i ten postupný odchod, jakési jednotlivé kroky, které toho syna stále více a víc vzdalují z otcovského domu. Nejenom fyzicky, ale vlastně i vnitřně. Nejprve negativní jednání vůči otci, odchod do daleké země, u Lukáše je to výraz pro pohany, země pohanů, rozmařilý život, rozházení veškerých peněz nezodpovědným, nezřízeným životem. Jsou jakoby jednotlivé kroky. A do toho pak přijde hlad, krize, nouze a zdánlivé světelko naděje. Mám práci, jenže je to práce pasáka vepřů a sotva si lze pro žida představit něco víc ponižujícího. A aby toho nebylo málo, má hlad a ani ty slupky, odpadky z kuchyně, které se dávají těm vepřům, nedostane. Má se prostě hůř než to prase. A když to čtete a vnímáte ty jednotlivé kroky se stupující schody, tak nevíte, jestli toho člověka vám má být líto, nebo jestli se na něj začnete dívat stále víc skrz prsty. Prostě tenhle mladíček, to je nepochybně hříšník, to je bez pochyby nezodpovědný nevděčný zpratek, promiňte. No jo, jenže musíme jít taky dál a měli bychom se věnovat i tomu těžko popsatelnému vnitřnímu obratu, který ostatně Lukáš sám mistrně popisuje, když v několika větách naznačí, co se vlastně vnitru toho mladého člověka odehrává. A to je zvláštní, to je jakési tajemství a Lukáš tam má takovou zvláštní formulaci, tušel do sebe, čteme v ekumenickém překladu kraličtí, přišet pak sám k sobě. Zvláštní obrat, to, jak sám sobě ve svém nitru ten mladý člověk říká, co udělá, jak si řekne, co řekne, jak otci vyzná svůj veliký omyl, jakási hluboká sebereflexe, sebezpytování pod několika slupkama cibule vleze až dovnitř. A jakoby Lukáš v tom poodhaluje, co se asi tak děje v člověku, když se mění jeho životní směřování, když se mění jeho vztah k lidem, vztah k Bohu. No a pak samozřejmě i z pohledu toho mladého syna, pohled na otce, který mu běží vstříc. To, jak udělá čáru přes rozpočet všem pečlivým plánům a předsevzetím svého syna, jak si to všechno představil a naučil, kdy ho vlastně nejprve nenechá vůbec nic říct, respektive nechá ho to říct až poté, co ho obejme a políbí. Tak to je ten náš příběh očima mladšího syna. Úhel pohledu, který také musíme zdůraznit, především proto, protože tématem je odpuštění, milost, přijetí, návrat domů, nový začátek. A my máme vědět, že tohle všechno, milí přátelé, je před Bohem a s Bohem možné dělat nové začátky. Bůh je ten, kdo přijímá, kdo odpouští, kdo objímá dřív, než si myslíme, kdo se z nás lidí raduje, když k němu nacházíme cestu. Bůh je ten, koho stojí za to hledat. V tom prvním čtení v knize Josue jsme slyšeli, že Pán Bůh od Izraelitů odvalil egyptskou potupu. Jo, to slovo Gilgal je odvalení. Právě přišli řeku Jordán, došli po 40letém putování do zaslíbené země a Pán Bůh jim tím dává najevo, že minulost, ať už byla jakákoliv, je pryč. Po tom dlouhém putování jsou někde, kde tomu konečně mohou říkat doma a odpočinout si. Jako když možná po dlouhé dni přijdete domů, sundáte si kabát, jste utahaní a konečně dáte nohy nahoru a je vám chvíli dobře. Tohle ta situace, že přijdou domů a sklidí první úrodu, mají co jíst. A zajímavé je, že to odvalení, to odpuštění u Izraelitů bylo spojeno s obřízkou. My jsme to nečetli, ale je to napsáno hned předtím. Ti Izraelité, kteří byli obřezáni ještě v Egyptě, všichni zemřeli na poušti. A ta nová generace se na poušti, u ní obřízku nepraktikovali. Až teď, když přejdou ten Jordán, tak jim Pán Bůh znova říká, znova vykonejte na sobě obřízku a pak jim říká, a teď jsem od vás odvalil egyptskou potupu. Ta obřízka, to je obraz vnitřní proměny. To, co píše apoštol Pavel, v Kristu jsme obřezáni. A jinde, že je to obřízka srdce, kterou působí duch. Ono v tom novém začátku, v tom odpuštění, v té proměně, tam se něco děje. tam se děje něco, co člověka hluboce a nesmazatelně zasahuje. A už si to pořád nese sebou. No, tak to je ten mladší syn. Tedy máme tady podobenství o milosrdném otci, čteme to též podobenství o navrátivším se synu. Ale to není všechno. Je tu ještě jedno zásadní téma. Máme tady ještě toho staršího syna. Syna, který byl celou dobu doma s otcem a kterému teď, když se vrací z pole, je velmi proti mysli, jak jsou všichni nadšení z návratu jeho nepovedeného bratříčka. Ta velkolepá hostina uspořádaná na oslavu bratrova návratu jej tak nazvedne, tak naštve, že ho vlastně vidíme, jak stojí venku, na ulici a odmítá jít dovnitř. Já v tomhle domě nebudu. A to je možná to vůbec nejdůležitější poselství celého podobenství. Totiž pozvání k radosti nad hříšníkem, ve kterém Pán Bůh začal svoji práci. Nezapomeňme na to, že v úvodu ke všem těm třem podobenstvím, a víte, že jsou tam tři, je tam ztracená ovce, nebo zatoulaná ovce, ztracená mince, zakutálená, je tam ztracený syn, tak v úvodu těchto třech ztracených příběhů čteme: do jeho blízkosti, do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci, hříšníci, aby ho slyšeli, a farizeové, zákonníci reptají a říkají: vždyť on přijímá hříšníky, on s nimi jí. Pověděl jim tedy toto podobenství. A teď tam jsou jedno, druhé a třetí. Ježíš ta podobenství tedy vypráví jako vysvětlení, proč je kolem něj tolik lidí s pochybnou pověstí. Proč je obklopen hříšníky, proč tráví s těmahle divnejma lidma čas. Povrchní pohled dělá z Ježíše milovníka hodů a pitek. A my víme, že když dva dělají totéž, nemusí to být vždycky totéž. A jasně z toho vnímáme, že hříšníci jsou kolem Ježíše proto, protože cítí, že, jak je to banální, že je má rád, že mu na nich záleží. Jim je s ním prostě dobře. U něj cítí přijetí a u něj se něco v jejich životě mění. Z mrtvých se stávají živí. Jak to řekne v závěru dvakrát ten otec, je důvod se radovat, protože tenhle bratr, tvůj bratr, byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Přátelé, Pán Bůh se nad člověkem raduje. To je poselství dnešní neděle. Možná se nám to nezdá. Možná nám ti druzí stále připadají pochybní. Ale v jejich srdci už je touha. Možná ještě nevyslovené rozhodnutí, které se dá odečíst jen z nepatrných signálů. Nemáme právo tahle semínka Božího působení v druhých udusit. Ani v lidech kolem nás, ani v bratrech a sestrách. My všichni jsme hříšníci, byť možná na první pohled trochu více nebo méně uspořádaní. Bůh k sobě volá každého z nás. A když to volání uslyšíme a zareagujeme, tak on se z toho nesmírně raduje. A k té radosti nás všechny zve. Prosím, nepřehlédněme tu radost, do které ústí všechny ty příběhy ztracených. Radost pastýře z nalezené ovce, jak ji nese domů na ramenou a volá všechny sousedy. Radost té ženy, že konečně našla zakutálenou minci. Radost otce z návratu ztraceného syna. To všechno jsou obrazy Boha, který se raduje nad člověkem, když se mění nějaké naše životní nasměrování. V nebi je větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. To je provokativní slovo. A k téhle radosti Pán Bůh svolává všechny okolo. Tahle nebeská radost se má přelévat i do našeho světa. A tak čas půstu před Velikonocemi si myslím, že by měl být také časem radosti. Ne časem utrápených tváří, ale naopak radosti z Božího milosrdenství, oslavou Kristovy lásky, která mění životy lidí. To je vlastně ta jeruzalémská dcera z úvodního žalmu, nad kterou jsme dříve truchlili, když jsme ji viděli. Ale teď se s ní máme radovat. Máme radostně sát z jejich prsou. Máme se sytit Hospodinovou radostí doširoka rozlévanou v tomhle světě. Amen.